вечір. В ефірі «Історична свобода». Я її ведучий Дмитро Шурхало. Радий вітати вас. Сьогодні ми говоритимемо про ще один столітній ювілей. Про столітній ювілей Берестейського мирного договору, чи то Брест-Литовського мирного договору 9 лютого 1918 року. За старим юліанським календарем це було 29 січня 1918 року. Українська Народна Республіка уклала мирну угоду із блоком центральних держав. Я нагадаю, що тоді йшла Перша світова війна, і, власне, це була перша мирна угода в Першій світовій війні, у яку уклала Українська Народна Республіка, Німеччина, Австро-Угорщина, Османська імперія і Болгарія. Ну, власне, Українська Народна Республіка цієї війни не починала, ну, але от вона першою її завершила, Українська Народна Республіка, в 14-му році, коли починалась Перша світова війна, вона ще була в складі Російської імперії. В 17-му році Українська Народна Республіка виникла, і от на початку 18-го року уклала першу мирну угоду. От виграла Україна чи програла, уклавши цей перший мирний договір? Про це ми будемо говорити сьогодні з нашим гостем. До нас сьогодні завітав відомий історик Павло Гайнижник. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Взагалі, от коли говоримо про Брестський мир, Брест-Литовський мир, Берестейський мир, різні такі формулювання, то зазвичай відомо, що це мирний договір, який був укладений між більшовицькою Росією, Німеччиною та її союзниками. І, в принципі, в цьому є логіка, адже більшовики, захопивши владу, одразу оголосили два декрети – про землю і про мир. Проголосивши декрет про мир, вони перші почали мирні переговори в Бресті. Власне, перша приїхала більшовицька делегація, ну і делегації з того боку. Держави, члени Союзу Антанти та її союзники, вони відмовились від цих переговорів. І, от, власне, 20 листопада, це за старим календарем, 3 грудня, за чинним на тепер календарем, почались переговори більшовицької делегації і от, німців та їх союзників. Коли українська делегація з'явилась в Бресті і на якій підставі?
Ну, власне, коли українці дізналися, перше те, що більшовики оголосили ультиматум Україні, Центральній Раді, і почали наступ на Україну. І друге, коли українці дізналися, що більшовики вже поїхали на перемовини з центральними державами, виникло питання...
Це в грудні 17-го року.
В грудні 17-го року. Виникло питання, чи зможемо ми самі захищатися. Нагадаю, що це ультиматум був 4 грудня, українцям був висунутий. І, власне, тоді ж і було надіслано телеграми до німецьких делегацій, і тоді ж було відіслано людей на український фронт. Український фронт, він тоді, це той фронт, який колись називався до 17-го року, було два фронти. Південно-Західний і Румунський фронт.
Це, власне, на території України два фронти.
Так, і їх було в 17-му році об'єднано під назвою Український фронт. І тоді поїхала туди делегація для того, щоб створити перемир'я на фронті.
Власне, делегація, власне, українська з Києва, так?
Українська з Києва, щоб зробити перемир'я на фронті.
А більшовики вже зробили перемир'я?
Більшовики вже зробили. І я хочу сказати, що в той момент одночасно велися переговори Української Народної Республіки з Антантою. В Румунії, у Ясах, з Францією і з Британією. І тоді ж надіслали Українська Центральна Рада телеграму, що ми готові також вступити в перемовини, тому що ми хочемо миру.
А от ви кажете, тобто Україна одразу така, як це кажуть, різновекторна була політика. В Ясах ведемо з Антантою, в Бересті ведемо переговори з блоком центральних держав, супротивниками Антанти.
Так, ну, власне, з Антантою почалися таємні перемовини ще з осені, з кінця літа, з осені 17-го року, за ініціативою французького посла в Петербурзі. І ми вели ці перемовини, але... Там вони з певних причин зайшли у глухий кут. Перш за все, через те, що Антанта вважали, що має бути єдина Росія. І друге, хоча вони готові були визнати УНР де-факто, як федеративну частину Росії. І друге, що хотіла Антанта, це тримати фронт. А Україна не могла тримати фронт. І, по-перше, по-друге, вона не могла тримати фронт, провалювався із боку більшовиків. І ще була австрійська армія. І німецький фронт. І тому Україна потребувала миру для того, хоча б, щоб вивільнити частини з того з німецько-австрійського фронту.
Більше того, щоб воювати проти більшовиків.
Так, і небезпека була ще в тому, що на той час цей декрет про мир і землю, який видали більшовики, він руйнував армію через свою агітацію, і солдати просто могли самі демобілізуватися. Тобто фронт міг бути просто відкритий. І певні частини багато полків, які йшли на проти більшовиків, вони по дорозі розбігалися. Тобто небезпек було одразу комплексно декілька, і ці перемовини були життєво необхідні.
Отже, українська делегація на початку 18-го року приїздить до Берестя, Бресту-Литовського, теперішній Бресту Білорусі. Люди: Всеволод Голубович, Микола Левицький, Микола Любинський, Михайло Полос, Олександр Севрюк. Хто ці люди, хто їх призначив, от хто вони були? От люди представляли Україну на доленосних переговорах.
Насправді, спочатку поїхали три особи, вони поїхали на фронт в розвідку. І там вони зустрілися з кронпринцем баварським Леопольдом. І там він в січні 18 року вперше знав, що УНР взагалі утворилася.
Тобто вони відкрили... А кронпринц Леопольд, він тоді був, здається, головнокомандувачем так, Східного фронту.
Головнокомандувачем Німецького Східного фронту. Він тоді вперше знав, що УНР утворилася. Власне, вони сказали, що ми тут взагалі існуємо. Хоч і не самостійні ще, а федеративні, але ми є. Ось. І потім вони повернулися до Центральної Ради. Потім Центральна Рада знову послала трьох людей, це Любинського, Голубовича і Севрюка, знову у розвідку, для того, щоб встановити контакти з мировою делегацією в Бресті, і чим взагалі нас приймуть. І вони мали вияснити, де будуть тривати перемовини, в самому Бресті, тому що було ще запасне місто, це був Стокгольм.
І тому, нейтральна територія.
Нейтральна територія, тоді Стокгольм взагалі було, там всі збиралися, і шпигунське таке кудло там...
Швеція, власне, не брала участі в Першій світовій, нейтральна держава.
І вони мали поїхати в розвідку, і потім доповісти, чи готові взагалі з нами хтось розмовляти. І після того, як вони повідомили, що з нами готові розмовляти, і прийшли перші телеграми від генерала Гофмана, німецького.
Генерал Гофман, це, здається, начальник штабу кронпринца Леопольда.
І тоді вже було утворено цю делегацію, яка поїхала туди на перші перемовини.
А хто утворив? Уряд Української Народної Республіки, Центральна Рада? Як от взагалі це? Хто цих людей обрав?
Цікаво те, що цих людей обрали їхні партії. Це їх обрали...
Квотний принцип, так?
Так, так. Тоді взагалі от, за УНР квотний навіть уряд обирався.
І зараз дві найбільші, до певної міри також.
Так само, ті самі проблеми через
це. Хіба що, не знаю, міжнародні делегації, можливо, не за квотним, а уряд точно за квотним.
Так, а тут партія есерів українських і партія соціал-демократів. Вони обрали своїх представників, і Центральна Рада їх затвердила. Врешті в Центральної Ради і виходу не було, і вони вирішили туди, вже як першопочаткове, це перша наша делегація була, вони вирішили туди на ці перемовини встановити контакти.
Я питав, хто ці люди. Це якісь професійні дипломати чи не професійні дипломати?
Ні, це не професійні дипломати. Власне, голова делегації Голубович – це недовчившися студент. І я наперед скажу, що він потім став прем'єр-міністром УНР від партії есерів. Севрюк – один з талановитіших. Це 24 роки йому тоді було. Він також в Петербурзі не довчився на юрфаці в політехнічному інституті. Також всі вони були молоді від 24 до 27 років. Недосвідчені.
Здається, Голубович трошки більше, десь 30.
27.
27?
Всі вони були молоді, талановиті, але без професійного, але як любили в Совєтському Союзі казати, з огоньком в очах.
Так. І от ці люди, як їх сприймали? Здається, більшовицька делегація також була непрофесійні, там люди зібралися, а теж такі.
Так, ну в більшовицькій делегації там були деякі люди, які мали досвід юридичної роботи. Тобто не на перших ролях, бо більшовиків завжди вони брали професіоналів, а біля кожного професіонала стояв комісар. Така сама була підбірка. Ось. І вони поїхали, до речі, і крім цієї делегації, там ще насправді були супровід, тобто були ще ті люди, які розбиралися в економіці, в фінансах, але теж не дипломатично, зокрема там Остапенко, це ті, які були економістами. Але вони вже пізніше під'їхали, коли в нас почали серйозні перемовини, коли були утворені комісії.
Як цю делегацію прийняли, як вона себе почувала на цих переговорах? Бо переговори почали якби дві сторони, Німеччина і союзники, і з цього боку представники більшовицького уряду. І тут з'являється ще одна сторона, третя. Як її прийняли, як себе українська делегація почувала?
Німці прийняли дуже радо, німці чекали, німці просили, німці запрошували, тому що німці, по-перше, у них була мета, це, по-перше, розвал Росії як єдиного цілого. І німці були раді, що є кілька делегацій, тому що тоді легше було варювати між декількома точками опору. І австрійці трошки прийняли з застереженнями, але провідною державою була Німеччина. їх прийняли дуже добре і одразу визнали їх як правомочну делегацію.
А як українці себе відчували на цих переговорах? Вони не професійні дипломати, приїздять на міжнародні переговори.
Вони нормально, як молоді люди, завжди себе почувають. В них був запал такий, що вони творять історію. Ось, але в них була інша проблема. Вони практично нічого не знали, що робиться на фронті з більшовиками. І це в них була завжди проблема в цьому. І друга проблема, що коли виїжджала і перша делегація, і потім друга, їм ні уряд, ні Центральна Рада не дала ніяких консультацій. Вони перед від'їздом мали тільки на розмову з Грушевським один на один. Тобто він їх трошки проконсультував. Але їм не було надано ніяких настанов ні від уряду, ні від Центральної Ради.
Грушевський голова Центральної Ради.
Так, він, Грушевський просто побесідував. І вони їх послали... І робіть, що не буде робіть, ось так, грубо кажучи.
І що вони робили?
Перше, це їм потрібен був мир. По-перше, тому що Центральна Рада тоді дуже намагалася перескочити більшовиків в популізмі і агітації, тому що більшовики прийняли закон про землю, Центральна Рада швидко теж прийняла закон про землю. Більшовики сказали, що заключають мир. Ми теж мали сказати, що мир. Ну і друга частина, треба було, щоб нас визнали. Щоб російська більшовицька окупація була схожа на окупацію, тому що до тих пір ми були як федеративна частина демократії російської. Ось, і, власне, це було важливо в цьому контексті. І друге, що нам потрібно, були наші військові полонені.
А оця делегація, вона що, в значній мірі стимулювала процес ухвалення 4-го універсалу, коли була проголошена незалежність?
Ну, насправді... Про самостійність міркували ще з жовтня, але ніяк не вирішувались, тому що вважалося, що Федерація демократичних соціалістичних країн – це максимум, що потрібно для вільних людей. Але цього вимагали німці, перш за все. Вони прямим текстом сказали українській делегації, що наші потім передали у Київ, що ми, якщо ви хочете, щоб ми якось щось, якийсь мир заключили, ми мусимо з юридичної точки зору з кимось його заключати, а ви не є самостійна одиниця. І німці натякнули, що ми визнаємо вас як делегацію самостійної республіки. Це при цьому, що ми тоді ще самостійними не були. І це, і вони постійно, німці, тиснули, вам потрібно де-юре стати незалежними, щоб у більшовиків не було агітаційних моментів і підстав для того, щоб говорити, що це мір недійсний. І, власне, вони спонукали до того, щоб підштовхнути Україну до оголошення самостійності.
А от, власне, в цей самий час, в січні 18-го року, відбулася заміна голови уряду українського Володимира Виниченка на Всеволода Голубовича, який от очолював цю мирну
делегацію. Який став міністром закордонних справ водночас.
Водночас і прем'єр-міністр, і міністр закордонних справ. Це якось переговори впливали чи не впливали, чи от в чому була логіка цієї комбінації?
Впливали і не
кадрової
впливали,
ротації, верніше.
Впливали, тому що соціал-демократи, які до цього очолювали уряд, зокрема Виниченко, вони збанкрутували перед зв'язку з тим, що ми програвали війну. І друге, через провал переговорів з Антантою. І, власне, вже коли навіть мінявся уряд, то Шульгин, це попередній міністр закордонних справ, чи тоді ще називалося генеральний секретар міжнародних справ, він подав відставку на знак протесту проти переговорів з німцями. І коли наша делегація тоді приїхала доповісти Центральній Раді після цієї першої проби, то Голубович став прем'єр-міністром. Поза як есери були, більшість мали в Центральній Раді. Ось, і він одночасно став міністром закордонних справ. І з 15 січня головою делегації став Олександр Севрюк.
Нагадаю, що ви 24 роки голова делегації на міжнародних переговорах, на яких було укладено мирну угоду.
Вперше в історії України.
Нагадаю, що ви слухаєте «Історичну свободу». З істориком Павлом Гайнижником ми говоримо про сторіччя Берестейського миру.
Несподіваний погляд на добре відомі історичні факти. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Продовжуємо нашу розмову з істориком Павлом Гайнижником про те, як 100 років тому ухвалювали Берестейську мирну угоду. А скажіть, будь ласка, от як українська делегація себе на цих переговорах поводила? От, наприклад, ви згадали Макса Гофмана, німецького генерала, який був такий чільну позицію займав в німецькій делегації, то він прямо в своїх спогадах пише, ну, нам українці були вигідні в тому, що ми могли тиснути за допомогою їх на більшовиків, робити петроградську делегацію поступливішою завдяки київській делегації. А от взагалі українці якось скористалися цією ситуацією, чи тільки інші за рахунок них скористалися?
Так, українці теж тиснули. І тиснули вони, ну так як сили в нас не було мілітарної, досвіду дипломатичного не було, ми тиснули чисто по-українськи.
А як це?
Тобто ми, українці, діяли двома шляхами. Перше, це амбіціями і юнацьким запалом. Мовляв, ми ні кроку назад, все буде по-нашому, нам втрачати нічого. Хоча вони так не думали, але так робили. А друге, це друга система української, це, як кажуть, спадщина Російської імперії. Ну, наприклад, були випадки, коли були певні перерви, там, і українська делегація, вони так поспілкувалися між собою, і там в тому Бересті вони там жили всі в такому містечку. Ось, і українці брали з собою те, що у нас називається Могорич, і йшли до німців, туди, до них в гості, і хотіли зробити, так би мовити, неофіційні перемоги.
Неформально, так?
Неформально поговорити, і під, як кажуть, під келішок схилити німців до змовності.
Получилося?
І вони були дуже здивовані, чому німці не беруть участь у всіх цих позаофіційних цих, тому що в Росії так завжди було. От, і німці дуже були теж здивовані з цього всього, довго сміялися, не могли зрозуміти, в чому сенс цього всього. От, а наші були дуже здивовані, що такий дуже дипломатичний хід чомусь був відкинутий
цими
неправильними чоловіками.
Нагадаю, що ми говоримо з істориком Павлом Гайнижником про сторіччя укладення Берестейського миру. Телефон нашої студії 490-2905, код Києва 044. Наші слухачі можуть телефонувати і з приводу зазначеної теми ставити свої запитання нашому гостю. Все ж таки, українці уклали мирну угоду. Мирна угода, здається, виглядала так доволі переконливо. Вони тим більше змогли навіть дотиснути Австро-Угорщину на те, щоб в рамках австрійської корони був утворений окремий український край, от з Галичини, Буковини. І, в принципі, угода виглядала так пристойно. А взагалі, тоді були задоволені цією угодою у сторону? Ну,
насправді, ситуація розвивалася не дуже спочатку на нашу користь. Це, по-перше, це 1 лютого після відновлення переговорів також з більшовиками. Троцький привіз з собою в вагоні п'яту колону
харківських
українців, Шахрая і Медведєва. Ось. І він заявив, що якщо німці або австріяки заключать угоду з УНР, але з цією УНР, я нагадаю, що тоді теж була гібридна війна, і більшовики в Харкові теж проголосили УНР, свою УНР.
УНР Рад, здається, Українська Народна Республіка Рад називається.
І вони сказали, що так, ми визнаємо УНР, але нашу УНР. І тоді Севрюк, спочатку Гофман йому допоміг. Гофман сказав, що ви ж сиділи тиждень тому, і ви визнали її як делегацію. І Троцький парував тим, що делегацію визнається. Тоді вони були володіли владою, тепер вони не володіють. І тут ще дуже допомогло. Севрюк встає, а Троцький ще про це не знав, і оголошує. Вони буквально перед цим отримали телеграму, що ми проголошені самостійною республікою, четвертим універсалом. І там він зробив таку молодечу запальну промову і практично закрив рота Троцькому цим. Друге, те, що не дуже йшло... А, до речі, і німці завжди, коли йшло українське питання, не звертали увагу на більшовиків. Вони слухали і робили своє. І німці запропонували 3 пункти, насправді. Ця угода мала мати 3 пункти. Перше, ми оголошуємо мир, тепер ви самостійні, а далі договоримося. На що той же самий Севрюк, може, дипломати би говорили, бо може, дипломатично, він по молодості сказав, ви ставите нам ультиматум, всього цього не буде, і ми вас навіть слухати не хочемо. І врешті, а потім вони цілу ніч сиділи наші, складали свою угоду, власне, ту, яку ми вже, яку прийняли. Ось. І в цьому було, це напруження було, і вони цілу ніч не знали, як німці зреагують на цю угоду. Зрештою, німці сказали, ну, добре, вони, тому що німці вже тоді знали, що вони переграють цю ситуацію. І ще один аспект, який також був важкий, це те, що німці постійно обіцяли, як вони торгували. Ось у нас є січові стрільці українці.
Це січові стрільці в Австрії були.
Так, на італійському фронті. А німці постійно казали, в нас є 70 тисяч військовополонених українців. І наші так сподівалися на цих полонених, і зрештою обманули нас і там, і там. Але це був поспіх, і поспішали, тому що українці поспішали, бо знали, що більшовики підходять до Києва, і німці поспішали, бо знали, що до того, як не підписаний папір, хто буде в Києві, з тим доведеться підписувати. Тоді такі правила були, хто брав столицю. Тобто ми всі поспішали, більшовики тягнули.
І о, дивіться, було укладено мирну угоду. Як ви вважаєте, Україна виграла чи програла через цю мирну угоду?
Україна вижила завдяки цій мирній угоді.
Вижила. Тоді я наведу вам одну цікаву цитату. От як згадує тодішній, ну, на той момент вже колишній генеральний секретар міжнародних справ з попереднього уряду Олександр Шульгін на таємних нарадах у кабінеті Грушевського, Петлюра виступав за переговори з Антантою і проти угоди із центральними державами. Потім уже на еміграції Петлюра писав: «Від того часу, як до світової війни ув'язалась Америка, я був переконаний, що війну виграють не німці, а Антанта. Я хотів створити фронт, хай би він був розбитий мілітарно тимчасово, все одно ми виграли би потім політично. Але божевільство, недалекозорість, недержавність наших тодішніх політиків, як от Грушевський, Винниченко і абсолютна нікчемність Голубович, направили нам направили наш курс на іншу дорогу. Ми досі спокутуємо за цей блуд, бо альянти досі не можуть забути нам зради нашої». От вже якби в еміграції Петлюра так писав.
Так, тобто заднім числом дуже легко все говорити, тому що знають, чим кінчилось. Я хочу запитати, де був Петлюра весь 17-й рік?
17-й рік був міністр оборони.
Так, сучасною мовою. Генеральний секретар військових справ. Шульгін, міністр закордонних справ сучасною мовою. Осінь 17-го, зима 17-го і навіть півсічня 17-го. Переговори з Антантою велися. З осені сюди приїжджали представники Піктон-Баге, британський, і кілька, Пелісьє, Нуланс, полковник...
Добре.
Тобто тут були і французи. Вони прогавили свій шанс. В Києві стояла бригада чехословаків, які зайняли нейтралітет, не вступилися за нас. В Києві стояли польський корпус, який також не вступився з України. Чому? Тому що зіпсували з усіма стосунки. І Антанта пальцем у пальці не вдарила, хоча мала дати гроші, військо і що хоче нам на допомогу. Тобто ці люди треба було діяти, коли вони мали можливість діяти. Коли в Україні стала безвихідна ситуація, коли нас трощили і Центральна Рада вже тікала з Києва, то говорити «якби» – це дуже добре Дмитро Шурхоло пише в своїх книжках, на який називається як «Бутологія» такий жанр. А заднім числом всі розумні. Треба діяти було тоді, коли ти мав владу.
Отже, Україна вижила завдяки цьому цій угоді, як ви це кажете. Бачите, Петлюра тоді
казав
інші речі, але дивіться, цікавий момент, от я згадав.
Ні, вижила угоду... чому? Тому що вже 1 березня був звільнений Київ. І Петлюра чомусь з німцями домовився і перший їхав в Київ на білому коні. Чого ж він тоді не став в позу, як він любив це робити?
Питання про цей Галицький коронний край, який австрійці обіцяли в рамках Берестейської мирної угоди створити і не створили. Чому?
В нас було дві проблеми територіальних на цих перемовинах. Це про Галичину і про Холмщину. І про Галичину питання стояло дуже жорстко. Австро-Угорщина в них була парламентська держава, хоч і монархічна, але вона потрохи вже розвалювалася, і українці дуже вимагали цього, щоб створити коронний край. Врешті німці допомогли нам, натиснули на австріяк як конкурентів своїх внутрішніх німецьких розборках, і австрійці погодилися, але цей договір мав бути таємний і втілений в життя після того, як ми доставимо їм влітку 1 мільйон перших продуктів. Але розвалився, це була юридична підстава для того, щоб це розлучитися.
Яка юридична
підстава? Що ми не доставили 1 мільйон до 1 липня, до 31 липня.
А, не дотримали продовольчі вимоги, вони не дотримали адміністративні.
А по факту причина була інша. Севрюк поїхав в Відень, зустрівся з українською делегацією парламентською і все розказав Петрушевичу.
Тобто не була дотримана таємність?
Таємність. Петрушевич прийшов в парламент і вже на другий день всі делегати розмовляли про те, що австріяки зрадили поляків. Договір був оприлюднений, і ми порушили угоду.
На жаль, час нашої передачі добігає кінця. Це була «Історична свобода» із істориком Павлом Гайнижником. Ми говорили про століття Берестейської мирної угоди.